ไปในรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่28ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องสมเด็จพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชยกพลโยธาหาปิติเมืองพิษณุโลกครั้งที่1เสนอโดยเวียงไซเส้นทางนับฟัง
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระราชบิดาของนางเทพกษัตริย์ได้สละราชสมบัติออกทรงผนวดฝ่ายพระมหินทราชาราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระมหินทราชามีความเครียดแค้นให้พระมหาธรรมราชาผู้เป็นอ้ายเขยซึ่งเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกย้อนเข้าใจว่าพระธรรมราชาเอาใจฝักใฝ่ต่อพระเจ้าหงสาวดีพระมหินทราชาได้มีพระราชสารมาถวายพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชเพื่อขอให้พระองค์ยกทัพไปเตี่ยวเมืองพิษณุโลกพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชทรงทราบพระราชสารนั้นแล้วก็พอพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงมีพระราชอาญาให้พญาจันทร์กองนางพญาขาวดอกมากพญาราชวัตรพญาหยดลือเกียรเกณฑ์ทัพได้พ้น 100,000 สร้าง 1,000 ตัวยกไปตีเอาเมืองเขมคือ 12,000 นาลือส่วนพระองค์เกณฑ์พลได้ 280,000 คนยกพลลงไปตีเอาเมืองพิษณุโลกพระองค์ยกทัพหลวงลงไปทางเมืองนครไทยฮอดเมืองพิษณุโลกในเดือนยีแฮม13คำจุลศักราช929และประทับตั้งค่ายอยู่ตำบลโพเฮียงห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ2ลักกิโลเมตรครึ่งส่วนทัพของพญาแสนสุรินทร์ตั้งอยู่บ้านเต่าไหทัพพญามือไฟตั้งอยู่วัดเขาพามทัพพญานครตั้งอยู่บ้านสาแก้วและทัพพญามือเล็กตั้งอยู่บ้านบางสะแกทัพทั้งหมดที่จะยกเข้าตีเมืองพิษณุโลกครั้งนี้มีอยู่5ทัพด้วยกันก่อนที่ทัพลาวยังบ่ทันยกไปฮอดเมืองพิษณุโลกพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกบ่ได้ทราบกุลอุบายของพระมหินทราชาคันได้ทราบว่ากองทัพของพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชแห่งล้านสร้างจะยกทัพลงมาตีเอาเมืองจึงได้ส่งข่าวไปหาพระมหินทราชาให้ยกเอาฤพลขึ้นมาซอยป้องกันเมืองพระมหินทราชาได้ทรงพญาสีหราชเดโซกับพระท่ายน้ำขึ้นมาก่อนแล้วหับสั่งเป็นความลับว่าถ้ากองทัพของพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชเข้าเมืองได้แล้วก็ให้จับเอาพระมหาธรรมราชาไว้เมื่อพญาสีหราชเดโซไปฮอดเมืองพิษณุโลกแล้วเลยบอกความลับนั่นแก่พระมหาธรรมราชาดังนั้นพระมหาธรรมราชาจึงเฝ้าแต่งราชทูตไปยังเมืองหงสาวดีเพื่อขอให้พระเจ้าหงสาวดีส่งกองทัพมาช่วยป้องกันเมืองฝ่ายพระมหินทราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาคันได้ทราบว่ากองทัพแห่งกรุงศรีสัตนาคนาหุตเคลื่อนกำลังทัพลงมาใกล้เมืองพิษณุโลกแล้วจึงยกกองทัพเรือขึ้นมาตามลำแม่น้ำแล้วส่งราชสารเข้าไปในเมืองพิษณุโลกว่าจะมาช่วยป้องกันเมืองพระธรรมราชาทราบกุลอุบายของพระมหินทราชาก่อนแล้วจึงทรงราชทูตให้นำสารไปแจ้งให้พระมหินทราชาว่าบ่ให้ยกทัพเข้าไปในเมืองให้ยับยั้งทัพไว้นอกเมืองก่อนคราวนั้นสมเด็จพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชได้ตั้งค่ายล้อมเมืองพิษณุโลกไว้ได้แล้วจึงได้ให้ทหารบุกเข้าไปในเมืองแต่พวกชาวเมืองได้ทำการต่อสู้ป้องกันไว้อย่างแข็งขันยิงปืนและลาวแหลมสาดใส่ทหารของพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชอย่างนักสมเด็จพระไซยะเศรษฐาธิราชเจ้าเสด็จขึ้นสร้างพระที่นั่งเข้าไปยืนอยู่ข้างพระวิหารและมีพระราชโองการสั่งให้ทหารพูนดินขึ้นเพื่อบังตัวพวกสาวเมืองได้ยิงปืนสุ่มมาใส่แต่ก็บ่สามารถที่จะซอดกองดินเข้าไปหาพระองค์ได้บัดนั้นกองทหารลาวจึงได้ข้ามเข้าไปขุดกำแพงเมืองและเกือบจะสำเร็จแล้วก็พอดีพระเจ้าหงสาวดีแต่งให้พญาเสือหานและพญาผู้กามเป็นแม่ทัพ คุ้มทหาร 10,000 คนลงมาสวยทันกองทัพของพญาเสือหานและของพญาผู้กามบุกโจมตีพาค่ายของพญามือเล็กล่วงเข้ามาสวยสาวเมืองพิษณุโลกได้พวกสาวเมืองจึงได้กำลังเพิ่มขึ้นส่วนกองทัพเหือของพระมหินทราสาก็ถูกกองทัพพม่าโจมตีเอาไฟเผาเหือจึงได้แตกทัพถอยคืนไปสมเด็จพระเจ้าเสยะเศรษฐาธิราชตั้งกำลังล่อเมืองพิษณุโลกไว้ได้สาวันเมื่อทรงเห็นว่าการจะบุกเข้าโจมตีเอาเมืองพิษณุโลกนั้นคงจะบ่สำเร็จจึงมีพระราชอาญาให้เลิกทัพกลับคืนพระนครโดยผ่านทางบ้านมุงดอนสุมภูเวลาถอยทัพกลับคืนนั้นพระองค์ทรงจินตนาว่าห้ายดีพวกพม่าคงจะยกกำลังติดตามมาพระองค์จึงตรัสสั่งให้พญาแสนสุรินทร์พญาเพชรพญาปากและพญาสุรเสนคอยถอยทัพล่อมาตามหลังจนฮอดบ้านตำบลวารีซึ่งเป็นทางแคบพญาแสนสุรินทร์จัดกองทหารลี้อยู่สองฝากทางส่วนพญาแสงสุรินทร์และทหารนั่นขี่ม้าคอยล่อมาเพื่อให้พวกพม่าไล่ติดตามพญาผู้กามและพญาเสือหานเห็นว่ากองทัพลาวเลิกทัพกลับคืนจึงไล่ติดตามมาถึงบ้านตำบลวารีพญาเสือหานและพญาแสนสุรินทร์มีทหารหน่อยก็ยกทหารเข้าไล่สมเด็จพระเจ้าเสยะเศรษฐาธิราชก็สั่งให้กองทหารออกตีต้านไว้ทันใดนั้นกองทหารลาวที่ลี่อยู่สองฝากทางสองแคบก็บุกตะลุมเข้าโจมตีทหารพม่าอย่างบ่รู้สึกตัวให้กระจัดกระจายไปในคราวนี้พวกพม่าได้รับการเสียหายนักนายทหารพม่าตาย3คนได้รับบาดเจ็บ2เสนาผู้ใหญ่เมืองพิษณุโลกตาย13จับหลานของพระเจ้าหงสาวดีได้ผู้หนึ่งจับสร้างได้35ตัวและถูกฆ่าตาย25ตัวนอกนี้ก็ยึดสตราอาวุธได้เป็นจำนวนหลวงหลายสมเด็จพระเจ้าเสยะเศรษฐาธิราชก็ยกทัพกลับคืนพระนครส่วนพญาจันกองนางที่ยกทัพขึ้นไปตีเมืองเข็ม12พรรณาลือก็ได้จับเอาแสนเมืองผู้หนึ่งมาได้พร้อมโดยสร้างสาวตัวและม้า200ตัวลาการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงพอดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี